DR Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Aşgabatdan bankomatlarynda nalt pul tapdyrmaýar. Türkiýede türkmen wiza kartlary işlemeýär. Türkmenistanda bağ etmek çaresine resmi derecede girişilmese de Livap'ta bu işler iyiyen başlandı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tezelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. İtalya COVID-19 adlandırılan täze respirator keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ozal ýurdun diňe demir gadagyna degişli bolan syýahat çäklendirmesini indi tutuş ýurda girizdi. 9-njy martda giýişlik Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte karara gol goýdy. Bu karara laýyklykda Italiýada öz ýaşaýan ýerinden başga ýere gitjek adamlardan iş, saglyk ýa-da beýleki çäkli ýagdaýlar sebäpli sapar etmegiň zerurdygyny görkezmek talap edilýär diýilip AP neşri berýär. Ol täze koronavirusa garşy göreşmek üçin italyanlara öýde galmagy tapşyrdy we köpçülükleriň ýygnanyşyklary şeýlede ýurdun iň ýokary ligasynyňky Serie A futbol duşuklaryny gadagyn etdi. Italiýada bu virus 9172 adamy ýokuşdy we ondan 463 adam öldi. Geçen ýylyň dekabrynda Hitaýda dören bu virus dünýäniň adynan 106 ýurduna ýaýrady. Bu virus 133 mingden gowrak adamy ýokuşdy we ondan 4 mingden gowrak adam öldü. Şondan bäri virus bilen keselenlerin ve ölenlerin sanının artmağı İtalya'nın sağlığı goroyş ulumunu hayran kaldırdı. Men gıysaça aydılanda şulur yağlı görünüşte cemlep bolca karara gol çekerin. Men öyde galyarın deyip Conte Avrupa Birleşiğinin ağzası yurdun 60 milyon ilatına yüzlenip eden çıkışında aytdı. Dünyada nevitin bahasının aşaklamağı neticesinde Rus rublinin hümmetinin ve global bazarların pese kaçmağının iziyanı 10. Mart'ta İrden Kısıvda'da Rusya'nın ehli uğurlar boyunca aksaları 7 derecede aşakladı. RTS indeksi açılışta 16 götürüm pese kaçtı. Sonra aşavat vakti bilen saat 15-15 töreğinde sehel iyide serpilip 12 götürüm derecesinde aşakladı. 10. Mart'ta İrden rublinin abaşı dolarına göre hümmeti 5 götürüm aşaklap bir Amerikan doları 72 ruble deň boldy. 9-njy martda global fond bazarlary Russiýa bilen Saud Arabistanynyň arasyndaky nevit bahalary urşunyň awandyrýan howpuna reaksiýa bildirip, soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında iň uly ýitgiden ejir çekdiler. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň ýaýany global bazarlar IEM ykdysady aşaklamanyň bäri ýanyndady. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washington bitew we öz ygtyýarly Owansany goldap çykyş edýär diýdi. Pompeo'nun bu çykyşy Owansanyň häzirki prezidenti Ashraf Ghani'nin we onuň prezident saýlawlarynaky esasy bäsleşi Abdullah Abdullahyň goşa we bäsleşlikli inauguratsiýa dawaralaryny geçirmeginiň ýanyna gawat geldi. 9-njy martda Pompeo Ghana goldaw bildirýän ýaly bolup görünýän çykyşynda Birleşen Ştatlar paralel hökümet döretmek ugrunaky islenýär harekete karşılık görkezýär diýdi. Ol bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň Owansany boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani'nin inaugurasiýa dawarasyna gatnaşandan soňra etdi. Şöýleň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghani'nin ikinji möhlete saýlanandygyny eýlan edipdi. Ýöne öňkü baş dolandyrjy Abdullah Abdullah bu netijäniň galplaşdyrylandygyny öňe sürýär. Gadagsanyň daşary işleri ministri Muhtar Tiluberdi Astana formaty diýilip adlandyrylan Siri boýunça parahatçylyk gepleşikleriniň planlaşdyrylany ýaly şu aý gadag paýtagtynda geçiriljegi meňzemeýändigini aýtdy. Tiluberdi 10-njy martda jurnalistlere beren maglumatynda gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň taýyk haçan geçiriljeginiň näwelli bolmagynda galýandygyny hem bellidi. Gepleşikleri mart aýynda geçirmek barada dekabr aýynda teklip edilipdi ýöne häzir ýagdaý üýtgedi. Gepleşikleri mart ayında geçirilmediği katı ihtimal deyip, Tiluberdi koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Geçen ay Türk Prezidentinin metbuat vekili İbrahim Kalın, Astana formatı adlı gepleşiklerin novattaki tapkırının mart ayında geçirilecektiğini aydıptı. Martın başında Gadag Daşary İşler Ministerinin orunmatarı Şahrat Nurişif, Gadagsanın koronavirusun yayramağı bilen yüzeyiz olayan devletlerin vekillerine yurda girmek çeklendirmesini girdendiğini ıglan edipti.